Pjesa veriore e qytetit të Mitrovicës duket se nuk bën përjashtim kur bëhet fjalë për problemet ekonomike me të cilat ballafaqohet e tërë Kosova e prej të cilave papunësia vlerësohet të jetë ndër sfidat më të mëdha. Zyrtarja për marrëdhënie me publikun në departamentin për punësim në Mitrovicën veriore, Natasha Milenkovic, pohon se vetëm në pjesën veriore të këtij qyteti 9000 persona të profesioneve të ndryshme figurojnë në listën e të papunëve.
Megjithatë, ovaj broj nezaposlenih lica te iz meseca u mesec je promenljiv iz razloga što se znači sak...
Numri të papunëve nga muaj në muaj ndryshon për arsye se çdo muaj lajmëron persona të rinjë që i përmbushin kushtet ligjore për punësim. Ndërkohë ka persona të caktuar që për arsye të ndryshme nuk mund të mbeten edhe më tutje në regjistrat e të papunëve, kështu që pasqyra ndryshon nga muaj në muaj, shprehet Milenkovic. Edhe pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në pjesën veriore të Mitrovicës, vazhdojnë të funksionojnë të ashtu quajturat institucione paralele serbe, si Posta e Telekomi, Ndërmarrja Publike Komunale, Elektroekonomia e Serbisë apo bankat komerciale, që punësojnë një numër të madh të popullsisë serbe. Analistët në Prishtinë thonë se financimi i strukturave paralele serbe të kësaj pjese nga Beogradi zyrtar është zbehur kohëve të fundit për shkak të krizës ekonomike globale e cila ka prekur edhe Serbinë. Analisti Ilir Deda thot se në vitin 2008 nga buxheti për projekte infrastrukturore prej 1.3 milion eurosh, qeveria serbe kishte investuar rreth 1.1 milion euro vetëm në veri, ndërsa prej 2.9 milion eurosh të parapara për vitin 2009, Serbia ka ulur buxhetin për 80% dhe, siç po ai, pritet të investojë rreth 780.000 euro në pjesën veriore. Deda thot se sipas shifrave të fundit për pagat e punonjësve të arsimit dhe të shëndetësisë, qeveria e Serbisë ka paguar rreth 7.5 milion euro nga muaji i gusht deri në muajin dhjetor të vitit 2008. Ai thekson se investimet e tilla nuk i kanë kontribuar jetës së qytetarëve serb të veriu të Kosovës.
Nuk ka pas ndikim pozitiv ekonomik të ashtu quajturit investimet Serbisë, sepse ato edhe në një ai fond i cili është përmendur i Serbisë për Kosovë, ka qenë më shumë i dedikuar në shpërlarje të parave se sa për përmirësim të jetës qytetarëve serb.
Mirë po, banori i pjesës veriore të Mitrovicës, Bora Milojevic, thotë se qytetarët e tjerë, të cilët nuk janë të punësuar në institucionet serbe, ballafaqohen me probleme të cilat vështirësojnë jetën e tyre.
To je to. I veçina, 70% ljudi, uglavnom tako žive, gjedua, kraj sa kraj, se sa stavlja ta.
Kjo është kjo, shumica njerëzve kështu jetojnë në kushtet të tila. Ata që kanë fat të gjenë punë në shtëpi të shëndetit apo në arsim e kanë mirë, e ata që nuk munden mbetën kështu, thot Milojevic. Banorët shqiptar të veriu të Mitrovicës ndërka që mendojnë ndryshe. Përfaqësuesi i lagjes së boshnjakëve, Adem Mbripa, thot se për dallim nga serbët, banorëve shqiptar të veriu u mungon mbështetja e pushtetit në aspektin politik dhe atë ekonomik.
Insistojmë, punojmë në atë për liberalizimin e qarkullimit, si të shqiptarëve ashtu edhe të serbëve. Serbët e kanë atë liri, shqiptarët ende nuk e kanë. Mirë, po qeveritarët, politikanët tanë, vetëm deklarohen.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.